Ég er á íbúa þingi á Akureyri og það alveg lýjalegt hvað hér margar hugmyndir. Hér til dæmis frá krökkunum, ég vil tífúli, ég vil ekki taka af klöppunum hans Helga magra. Sumir vilja gosbrunni með bæinn, skautasvöll á sumrin, alveg ótrúlega margir vilja húsdýragarð á Akureyri, hjólreiðaleiðir, hitt og þetta. Ógæslega gaman. Hér hafa ábyggilega verið 1000 manns í dag. Svona á að gera þetta. Bless, bless.